Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda Evus kafesida yong'in sodir bo'ldi. Oqibatda binoning taxminan 60 kvadrat metr maydoni yonib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 22 iyun kuni soat 9:03 da Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga Mirobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasida joylashgan Evus kafesida yong'in bo'layotganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. O't o'chiruvchilar voqea joyiga soat 9:12 da yetib borib, 9:24 da alangani qurshab olgan va 9:37 da o'chirgan. Hodisa oqibatida binoning taxminan 60 kvadrat metr maydonida tomi hamda oshxona jihozlari yongan. Fuqarolarning tan jarohat olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.